Епли Яр Адатлык Радиосы. Ertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2010-njy ýylyň 14-nji marty, hepdeniň ýekşembe güni. Hepde ýenimde WTLX stol söhbetleşmegi başlaýarys. Aşgabat wagty bilen sagat 7. Gepleşigimizi heptelik sinimizden başlayarız. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň Israil bilen gatnaşyklaryna, ýurdun insan hukuklary bilen bagly ýagdaýyna berilýän bahalara we ýurdun energiýa syýasatyna degişli temalara syn ederiz. Şeýlede metbuata synymyzy we ýurd içinden syn atly rubrikamyzy diqqatyňyza hödürleriz. Gepleşigi Moskwadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Türkmenistan bilen Israil döwletleri dialogy we parlament gatnaşyklaryny aktivleşdirmekçi. Bu arada şu hepde Israiliň Türkmenistanda adatdan daşary we döwlet ihtiýarly elçisi Şemi Çurun Eden saparynyň dowamında 9-njy martda Türkmen parlamentiniň başlygy Agça Nurberdiýewa bilen gepleşiklerinde ma'lum edildi. Türkmenistan bilen Israil arasında diplomatik gatnaşyklary 1995-nji ýylda ýola goýulupdy. Moskwada yerleşen Israil Öwrenýän Institutynyň bilermeni Yevgeniy Satanovski, Israiliň Merkezi Aziýa döwletleri şol sanda Türkmenistan bilen geosiýasy hem ykdysady sebäplerden gatnaşyklary göçlendirmäge gyzyklanma bildirýänligini bellädi. Ol şeýle gyzyklanmalara hususanda Türkmenistanyň Eýran bilen serhetdeş döwletdigining we ýurdun newit gaz baýlyklarynyň sebäp bolýanlygyny aýtdy. Ekspertin pikirine göre Israil Türkmenistan bilen gatnaşyklarynda günbatar döwletleriniň öňe sürýän demokratik şertlerini talap etmezden öz behwitleri nukdaý nazarından öňden görüjülükli pragmatik siýasatyny alyp barmagy taýýardygyny görkezýär.
Konečnom счёте, если для Туркменистана нужен выход в большой мир.
Eger Türkmenistan daşky dünýä şol sanly günbatara tarap Täze tehnologiýalar boýunça ýol açmak isleýän bolsa, Israil bu urda köp ýurd üçin öz bolşy köprük minni hereket edýän döwlet.
Выход к новым технологиям, то именно Израиль, то государство.
Türkmenistanyň Israildäki adatdan daşary we döwlet ihtiýarly ilkinji elçisi bolan Nur Muhammed Hanamow Türkmenistan we Israil arasında şu çakaçenli umumy häsiýete ýa bolan gatnaşyklaryň indi parlamentler arasında ösdürilmeginiň ýokardan edilýän görkezmeleri ýerine ýetirip gelýän Türkmen parlamentiniň kanun tarapyndan berilýän wezipelerini we ihtiýarlyklaryny doly berja etmäge ukypli bolmagyna mümkinçilik berip biljegine inan baglady.
Bu edilýän edimler bir peýdaly edimler diýip pasap edýän ýöne bu ara gatnaşyklar dogry ulan ülkeler.
Postsovet döwletleri boýunça analitik Aleksandr Narodetski Israiliň parlamenti Knessetiň Türkmen mejlisi üçin peýdaly bolup biljek tejribeleriniň ýene biri güýçli oppozisiýadan ibarat diýip belleýär. Şeýle tejribeleriň Türkmenistanyň prezidentiniň ýurtda siýasy partiýalary döretmek barada beren wadalary bilen birlikde ähmiýetiniň hatym artýanlygyny Aleksandr Narodetski bellädi.
Вот это этот опыт Израиля может очень сильно понадобиться туркменскому парламенту.
Türkmenistanyň daşary gatnaşyklaryny ösdürmegi bilen ýurdun siýasy jemgyýetçilik taýdan hem özgürjegine umytlar göçlenýärkä. Ýurtda insan hukuklarynyň ýagdaýyna bildirilýän aladalanmalar güýçlülügine galýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň demokratiýa, insan hukuklary we zähmet bürosy tarapyndan 11-nji martda ýaýradylan ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň awtoritar döwlet bolmagyna galýanlygy bellendi. Konstitusiýa ýurdun dünýäwi demokratik döwletdigini ikrar edýän hem bolsa, çak bilen 5 million ýylatly Türkmenistan awtoritar döwlet diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň demokratiýa, insan hukuklary we zähmet bürosynyň 11-nji martda ýaýradan hasabatynda aýdylýar. Insan hukuklarynyň 2009-njy ýyl boýunça bu hasabatyň Türkmenistana degişli bölegünde bellenişine görä 2007-nji ýylda ýurdun ýeketek siýasy partiýasy bolan Demokratik partiýasynyň 6 kandidatynyň gatnaşmagynda geçirilen prezident Prezidentlik saýlawlary halkara standartlaryna gawat geçirilmendi. 2008-njy ýylda geçirilen parlament saýlawlary hem demokratik kadrlaryna laýyk bolmandy. Ýurdun käbir ugurlarynda belli bir özgörüşlükler emele gelen hem bolsa, hökümet eden etdilikli hereketlerini dowam etdirdi. insan hukuklarının yağdayı yaramazlığına galer. Hekimetler yurt ilatının siyasi ve rayet azatlıklarını içeklendiriyerler. İnsan hukuklarına değişli problemalar rayetlerin hükümeti ütketmeyi okuyupsızlığını, tosağların ervet karayışlara ve gynamalara tedavar edilmeğine, uzak vaqtlab dashqi dunyo bilan qatnashiqdan mahrum edilmagini, asiq va adolatli sud edilmak mumkinchiligidan mahrum bo'lmog'ini degishli shelida rayatlarning xususiy turmushiga qo'shilmoq, ularning uyini dökmek, xatolishini barlamoq, so'z bilelishmek, quramalari yuritmek, adatliklarini cheklendirmek, din adatligini basish etmek, dini toporlarning ag'zalarini izarlamoq, kabi rayatlarning harakat adatligini cheklendirmek, shul sanda dashari yurtlarda o'qimoq isteyen riyashlara piyatkilchilik yuritmek kabi problemalarning Türkmenistan'da Doğami Diyenliği Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin insan hukuklarına değişli 2009 yıl boyunca hatavatında belirlenir. Hatavatta siyasi tutsaklar meselesi olan bağlılıkta geçen yılın 2. mayında Türkmen hükümetinin devlete karşı cinayetçiliklerde ayıplanıp 1995 yıldan veri tutsaklıkta saklanan Muhammed Kulu Aymuradi bir boş adanlığı belirlenir. Şol bıraktır 2008 yılda Türkmenistan'a varıp tutsak edilen grajdan aktivisti ve önkü siyasi tutsak kul geldi anı niyaz Adıbın hakpalı varada haber verilmeyenlik aydılar. 2006 yılda tutsak edilen jurnalist Anna Urvan Aman Gleydzevın ve grajdan aktivisti Sapar Durdi Hadzeyevın ıqbali ve çılşırımlı şertlerde türmede yok olan Azatlık Radyosu'nun haberçisi. Oğul Sapar Muradova'nın işi varıdı hem Türkmen hekimetlerinin dımyanlığı hatavatı belirlenir. 2002 yılda Sapar Murad Niyazov'un canına kastetmek sinançığında ayıplanıp tutsak edilenlerin ıqbalını opozisyon toparlar ve insan hukuklarını koruyucu halkara kuramalar tarafından aladalanma bildirilen hem bolsa Oların köpüsünün ıqbalı hem ne belli. Bu Türkmenistan'ın OBSE'deki öngü ilçesi batır verdiği ve hem de işli. Türmelerdeki şartların hem ağırlığına, tutsakhanelerde saklanyanların san taydan köplüğüne, hapatçılığa, tutsaklara avanyan hoplara, Şeyle şertlerde tutsakların yoğalyanlığına değişli problemaları Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin Demokratiya, İnsan Hukukları ve Zahmet Bürosu'nun 11. Mart'ta yayradan hatavatında ünsverliyer. Yıllık hatavatın yayradılmak olen bağlılıkta Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Hillary Clinton'ın edin çıkışında aydılışına göre hatavat dünyanın dörlü regionlarında insan hukuklarının yerine yetirilişine baka verme için ülke olup duruyar. Ve Birleşen Ştatların ulya beylikü yurt bağıtında diplomatik, iktisadi ve strategik siyasetine esas verir.
The reports released today are a record of where we are. They provide a fact base that will inform
Birleşen Ştatların Devlet Sekreterinin sözlerine göre insan hukukları boyunca hatavat yurdu için siyasi görközme hükmünde hizmet etmeyen hem bolsa onun Birleşen Ştatların hükümeti için ulu ehmiyeti var. Türkmenistan'ın halkarı enerji hizmetçiliği ve Türkmen gazını Avrupa bazarlarına çıkarmak mümkinçiliğini teklif eden Nabucco proyektinin geleceği hem şöhepleri köpçülüğün ünsünü çeken yeni bir mesele oldu. 2008 yılda Türkmenistan Avrupa Birleşik olan enerji hizmetçiliği boyunca memorandumu kol çekti. Şöhepleri halkarı metbuatının sahipalarında peyda olan mağlumatların kevirinde Nabucco'nun geleceğinin keskisizliği Türkmenistan'ın pozisyası bilen bağlaştırıldı. Hususanda Orsiyadın Kommersant gazeti Brüssel'in ediyen kabir egilişiklerine, yani Türkmenistan'da insan hukukları bilen bağlı problemalara karamazın, aşkavat bilen vaxtlayın sevda ılalaşığını bağlaşan hem bolsa, Nabucco proyektinin çiğ mal üpçünçülüğünün henize çenli kepillendirilmeyen galyanlığını belledi. Öz navotunda Nabucco arkalı Merkezi Aziya ve Kaspiyaka regionlarının gazının esası xaridari Avropa Birleşigi proyekt boyunca şöylün ayağına çenli qutarlıqlı karara gelinceğini ıqlan etdi. Kevr internet neşerlerinin mağlumatına göre Avropa Birleşigi şöylün aprel ayında Türkmenistan ulan uzak möhletliyin 30 yıllık gaz sevdası boyunca strategik ılalaşığını bağlaşmağa umid bildiriyer. Azatlık Radyosu'nun Germanya'daki haberçisi Tahir Şir Muhammed RWE kampanyasının hem Türkmen tarafı olan ılalaşık bağlaşmağına karşılayanlığını haber veriyor.
Hazırki berilen mağlumatlarda Germanya'nın iri şirketlerinin biri olan RWE hem gelecekki aylarda Türkmenistan bilen ılalaşıkı kol çeker deyip mağlumat veriliyor. Eğer şu ılalaşık yerine yetirilse Nabucco turboprovod arkali Türkmenistan'ın gazı hem Европа актерлар деп немис мәтбуатыны ялылар.
Набокко проектының әсәсе катнашучыларының бере булган RWE компаниясе geçen елда Түркменстан белән хезмәттәшлек барыда баглашан меморандумга лаеклыкты. Хәзер вакытта Каспий диңгезенең Түркменстаны дегешле бөлегенең 23-нче блогында барлык аныклаеш эшләрен кечерер. Озенлыгы 3,3 километрлык Набокконың курылышына 7,9 миллиард евро талап ителер. 4 мартта Европа комиссиясе Набокконың курылышына 200 миллион доллар чыгарганын тасдиклады. Шөһептеле Түркменстанда халыкара аяллар күне белләнди. Аялларын җәмгыятьтә дин хукуклылыгының икрар ителмәге урында кый көрәш белән баглылыкта дөрән бу халыкара күне постсовет киңәшлегендә шулсанда Түркменстанда халык тарафыннан хат кубы күрелгән ва улы ислек белән белләнгән байрамларның бире булып торыр. Түркменстанда аяллар кануны хак хукукларына ия, аларның җәмгыятьтәге ва мәшгаләдәге роле һәм гиттегечә күчләнер. Соңгы дәврдә ял башчы вәдипләрендә аялларның саны көпөлди. Зенан тарапыннан баштатанлык эделген 125 орынлык Түркмен парламентинде аял депутатларын саны ресми маглуматлары көрә 20% төбөрөгүндө. Эмма соңку дөбүрдө юрт турмушунда аялларын пайына түшен эсаса агрымын машгалы эклэнжи болуп турганлыгын сенчилер айдыярлар. Шейле ягдайда юрттагы ишсилик шартларда аял машгалалар көплөнч жогору билимлүү ва интеллектуал тайдан өсүшү талап этмеген. Эмма гирдежилик хунарлары сайлап алмага мажбур болуярлар. Түркмен Хелсинки фондының башлығы Тәжігіл Бегмедованың пікіріне өре, аяларың түркмен жәмиетінің әхлі орларында актив рол ойнап башламағы ой ұрдың жәмиетінің дүнияның өсін дөвлетлерінің дережесінде өзгірме үчін. Аяларың ва умуман яшларың білімлі ва ұлымлы болмағына шерт дөреділмегі зерур.
Конечно же, если Түркменстан предоставит возможность молодежи поступать...
Эгер Түркменстан яшлар үчүн билим алмагы кең мүмкүнчүлүктөрү дөрөсө, кыздардын көбүсү билим жолун сайлап алды, жамияттын билим даражасы жогорулонорду, өсүш эмеле келерди. Мунун үчүн өкмөттүн маселе сындыгы үнс берип, билим өстүрмөк боюнча жүрөйтө программаларды дөрөтмөгү керек. Үстөтүнө иш орундарын дөрөтмөлү, иш орундары дейленде кара рахмет күзүнү талап эден иш көзөмүндө тутулмайар. Бу билим өстүрмөгү талап эден инженерлер, мугаллимдер, тербиячилер, репетиторлор ялы нәрләре дегешли.
Так учителя, педагоги, воспитатели, репетиторы и так далее.
Дип Түркмен Хелсинки фондының башлыгы Тәҗигул Бегмедов әйтте. Түркменстанда аялларның сан тайдан һәм агдыклык эдиянлыгы ресми мәгълүматларда әйтелде. Йордиятының 50%-ын говрагын аялларның эмеле гетергәнлеге шөһептәрә Түркмен мәтбуатында хәбәр берилде. Хөрмәтле диңгезчеләр, хәзер сездә белдерешме дәштерәбез. Ондан соң кептелек кепләшегемдә мәтбуаты сыйнымыз ва йордичиннән сыйн рубрикамыз белән дәвам иттерәбез. Азатлык радиосының толкынларында калын.
Кадерле диңгезчеләр, Азатлык радиосына мәгълүмат тур хәбәр юллама итәсеңез, сезоны мобиль телефоныгыз белән SMS аркылы ибер белерсеңез. Безнең SMS өчен Ашхабад тәкъдим номерыбыз 66-18-50-45. Кайталайарын, 66-18-50-45. Азаттык радиосы гейджі үнні сізін хызматыңызды.
Кептелек кепләшегемизде мәтбуатта сыйын белән дәвам иттерәбез. Түркмен мәтбуатында йерле газета журналларының сәхифәләрендә шәһәптәдә нәхили мәгълүматлар чап ителде, нәмә үнс берилде. Сез новатыны Түркменстанлы журналист Ашыр Гүлі Байриева бирәбез.
Келишимдеги Туркменстан менен нейтрал Туркменстан газеттерине Туркменстандын президентинин пайтагы эден иш сапары хакында эрешме кабар хемде Левак вилоятында кечиен Нур Туркменстандын мирасы орто асыр маданиятынын улгомуна атлы халкара алмый маслагаттан хафават чап эделди. Туркменстан газетинде алим Италмаз Сапарлиев алтын асырын алтын дескасы материалына Туркмен көлүнүн ахметин махаваттандырыр. Onun qonşu yurtların ekologiyasına da oňoýly täsir etjekdigine delilsiz ynandyrmaga çalyşýar. Adiýetin baş redaktorynyň ormasary Seýitkulyp Gelliýewiň dünýäniň ýaraşygy bag atly makalasynda bagçylygy ösdürmek işi de döwlet başçylarynyň ady bilen baglanyşdyrylyp propagandistik jähetden beýan edilýär. Neytral Türkmenistan gazetesinin şol günnäki sanyny yerleştirilen interwiu harit nişany ýokary hiliň simwoly diýip adlandyrylýar. Onu Iqtisadiýet we Özüş ministrliginiň patentler edarasynyň başlygy Ata Ananyaz gazetesiniň habarçysynyň bu mesele barady soraglaryna jogap berýär. Sowallarda da jogaplarda da problemler agdalman ähli zat gülany gullyk edilip görkezilýär. Hazır proýektiň eksperti, ornitologi Emerel Elsayt kompaniýasynyň ekologi Aleksandr Şerbinanyň Neýtral Türkmenistandaky Uşların uçuş belentliliğinden makalasını okucuların ünkünü çekecek makale hükmünde ağlamak bolur. Günlük gazetlerin anedeki tani Türkmenistan'ın prezidentinin göktüredeki teyze binaların kuruluşuna barışı bilen tanışmayı nakındaki Türkmenistan bağıtlı çağların yurdu bir söz başlığı inişliğin resmi haber bilen açılıyor. Levap'taki halkara almayı maslahatın geçişine bağışlanan dünya Türkmen halkının Medeni mirasının beýikligini täzeden açýar atly resmi habar gazetleriniň başga sahypasyny doldurýan ikinji materiallar. Türkmen döwlet universitetiniň kafedra müdiri, Türkmenistanyň atgadanan jurnalisti Kıyas Muhammed Agaýew Türkmenistan gazetinde täzeleniş eýýamynyň uruhy belentligi makalasynda onuň dünýä sivilizasiýasynyň häzirki zaman kalanlary bilen baglaşýanlygyny nygtaýar. Avtorun bu tekrarlaması bilen alanışmacak okuzur az bolmaz mı kadiyar. Gazet Şah Terpayın'ı da Tanır Yalkası'nın hormatlı prezidentimiz diyen rubrikada yeni mekri adına münafip bolonların çıkışlarını vermeğini devam ettiriyar. Neytrali Türkmenistan'daki Ak Kuğuları Mengiş Arzular adlı materyalla prezidentin atasına bağışlanan kitabın Ehlumumi kızıklanma yörüdenliği belenliyar. Onun karra atası Anaga'nın Bolsa Göktepe kalasını korumağa katlaşanlığı aydılıyar. Bir kitap vardı, Moğolliler gazeti de bir üstlendin çıkışını çap ediyar. Edebiyatla sınır Bolsa Nowruz Urvan Muradson, prezidentin atası hakkındaki o çerkinin üçüncü bölüğünü yine de devam var diyen belgü ile çap ediptir. Eptelikte verilen Beyik Özgörüşlerin Siyasi Dünyada adlı makalasında filosof yılımlarının doktor profesör Urvan Muhammed Danoğluyev Adam döwlet düşünür diyen, onun pikirçe beýik ýörelgeden gelip çykýan siýasat, iqtisat, sosial we ruhy medeni ulgamlar baradaky filosofki pikirlerini beýan etmek isläpdir. Ahan Durdyýewiň Han Köýli hekaýasynyň döreşi hakyndaky ýatlama edebiýat sunmakda okuljak materiallaryň birdir diýip aýtmak bolar.
Türkmenistanyň metbuatyna syny jurnalist Aşyr Guly Bayriýewden dinlediňiz. Ýurt içinden syny rubrikamyza geçýäris. Kepdäniň dowamında Türkmenistanda owu hojalygynyň ýagdaýyna, ekiş paslaryna görülýän taýýarlyklara syn edildi. 9-njy martda Türkmenistanyň prezidentiniň Ahal welaýatyna sapary netijesinde Pudaga jogapkär ýolbaşçylaryň bir näçesiniň adyna berk tanqidler edildi. Kosasanda owu hojalygyna gözegçilik edýän vitse-premierleriň hem Ahal welaýatynyň häkiminiň adyna edilen belliklerin arasında ekinçiligiň öňünde geçirilýän sowaryşa ýeriň şorlugy bilen bagly kemçilikleri Sowaryş sistemalarynyň erwet şertlerde saklanmagyny, şeýlede döwlet tarapyndan uly maliýe serişdeleri sarp edilýän dökünlörüň kadaly şertlerde saklanmaýanlygyny degişli tanqidler edildi. Owu hojalyk podagyndaky ýagdaý barada Türkmenistandaky habarçymyz Osman Halyewiň maglumatlaryny diqqatiňize hödürleýäris.
Devlet ýa-da agresiýalaryň kompleks bir jogapkär hünärini spesialist wagty şeýle görüň berdi. Değerleri yetimlerimiz çukuru, çukurları olan mineral dökümlerle iyiliklendirmek, suvarma işleri kızgalanlı gidiyer, bağlara, tut plantasyalarına bakarkı iyide gidiyer, ağaç nakallarını oturtmak yamallık varlıyer. Prezidentimiz velayatta 1 milyon büyük ağaç nakallarını oturtmakı vezife koydu. Ayın sonuna kendi, ola oturdular. Şehir vilayetimizde 120 bin hektara kova çekip ondan 300 bin tonla hasıl almak meyilleştiriliyor. Bizde esasen kovaçağının 26.06 sor seçiliyor. Yerli şehitlerde kova sinardan yeten bu söz özünün çalk yetişeyen deyi, kova hasıl veriyen deyi, keserlere çıkanlılığı bilen tafaklanıyor. Ağaltın Parti Sevda Kerhanası tarafından her hektara 120 kilogram hasabına Yukarı hili tohum tayarlanıldı. Ehli meydanlarımızda kıskı yoğuş suğu tutuldu. çürürler kova çekilecek meydanlara salt su tutuluyor deyip sesletmesin sözünün sonunda etti. Eğitim vilayette ehli zat, cevap kendini Ermeni acısı alıp gülalı güllük mü? Sakarya etrafından özünü Mahmut deyip tanıdan ardıcı kerendesi sualımıza şeyle cevap verdi. Hazırlıkçı ehli zatın kovu olmağı mümkün. Çünkü su bol. 3 hektar kerende yerime 2 yedek yuvuş suyunu tuttum. Öz vasında sağa gelse indi tak suyunu tutmak yok manan değil. Yöne dökün meselesi en tek çözülen ol. Dökül kimya edarası her hektar için 500 kilogram azotlu, 200 kilogram fosforlu dökünü vermeli. En tek alan zatımız yok. Yetenirsem azotlu dökünü öz kazağıma bazar bahasından satın alıptım. Özümüzde öndürülen mineral dökümlerin kirli de katı pes. Şunun için onları agroteknik talaktan bir yarım iki etme kurtulanmasan kullanıp deyip kerendesi Baykan'a etti. Bağlan yaz adlı başka bir kerendesi olsa parçacılıktaki esası kemçiliğin Baykanları zerur zatlar ile üçün etmeli idare kerhanaların sahanının köpelip onların öz işlerine utkaçıkla alıp varmak mümkünçiliğinin kemelendiğinden deyini aydık şeyle ürün verdi. İşin in kızgalanıl dövri gerek saatini öz vaktinde alıp bulunup ekiş mevsiminde her gün değil her saat kımmatlı yerini taptığını ötürsen onu gövdesi alıp bilmezsin. Dökünü öz vaktinde der meseler hasıllık keseliyer. Kırk meselerini Sayhan Birleşiklerinin İdare fakla oturan yolbaşçılar da çözüp bilen yok. Ehli zat ömküler yalı bir yerde Dayhan Birleşik'in özünde kendilerse kerendeçiler için işlemek yenili olar deyip sözmek geçmiş sözünü kendilerdi.
Türkmenistan'daki haberçiyimiz Osman Halayev'i dinlediniz. Sonku 5-6 yıllıkta Türkmenistan'ın köşelerinde maşinlerin sahne cüda arttı. Maşin köplüğü payitahta hatam güçlü duyuluyor. Maşinlerin köpülmeğinin esası sebebi yurda ozal ulanılan köyüne maşinlerin cüda kent getirilmeği bilen bağlı. Şeyle hafta ulağların el yeterli olmağı yurt yaşayıcılarında ulağlı olmak ıslakları arttırıyor. Bu arada maklumatları kardeşim Kıvanç Gere'den dinleyelim.
Dasır yurdun altı ulağlarından başka da Sovet dövrünün kalan köyüne zügülü markalarına hem ıslaklar ulu. Sovet dövrünün köyünün zügülü markalarını payitahtın kevri yasır hem hüvet bildiriyorlar. Olur Sovet dövrünün masillerini olki yerlerinden ardan baka satın alıyorlar. Bu altı ulağları yasırın ıslak bildirmeğinin öz sebebi var. Zügülü altı ulağları bilek masilleri aranında cüda ardan. Yaşlar bu avta uluğuları satın alıp düüplü avatlayış becerilerini geçiriyorlar. Kımmat fakal ses katılıcıları oturdup uluğun dasının renkini olsa düüp götür başka renkı boyayarlar. 3000 dolar teorini remont işleri geçiriyen bu avta uluğuları şiili bir modernleşiyer ölin. Devlet yol gödövçülük kulluğunu teknik gödövçülükten geçirilişte şul avta uluğuları dava zincirin öycüğünü ürülüyor. Yol gödövçülük kulluğunun işgarları tanılmaz derecede modernleştirilen bu masirleri teknik gödövçülükten geçirmekliğe karşı oluyorlar. İmma sonunu da yasır, onların dillerini tapmağı basırıyorlar. Zülü avta uluğularının şeyli derecede modernleştirilmenin sebeplerinin biri, payitahtın yasırının arasında özara avta yarışlara katlaşma kuvvetinin artma ulen hem bağlılar. Bu yarışın uvadası hatam sonku bir yılın devamının arttı. Yasır esasen zülü avta uluğularını modernleştirip gece taht 12'den son öz aralarına yarış kurup besleşiyorlar. Türkmen Farsaz deyip at alın bu yarış ilk payitahtın eteğindeki Berdengi rayonunun törevine Arçavil Şay yolunun uğruna geçirilip başlandı. Zülü avta uluğularına katnaşılıyor. Sebebi bu markaların bahası beylikli avta uluğuların markasından hafi el yeterli. Onun sonun besleşikte uluğa zepir yeteğine de çıktıcısı şeyle bir köp bulunuk. Berdengi rayonuna köçülerdeki geçen yarışların birine avta uluğuların ağdırılıp helakçinin yüze çıkmağı sebeple bu yarış payitahtın gayra rayonlarına geçti. Gece saat 12'den son payitahtın gayratındaki mir severini köçelerine avta yarışlara katlaşma için yarışların bir topar yığınan yar. Yarışın yengecilerine bayrak hem koyuluyor. Yaşların arasındaki bu yarış dürlü bətişikti geçirilir. Yarı giyiciden son masilerin filcinleşen köçelerine yaşır kim birinci gelmesek yaşının başka da kim devlet yol gözükçülük kulluğunu iyidini köp çürüp olurdun uzun sıpmak boyunca da bətleşerler. Bu auto yarışların anırtına katı tiyatiyeli kişinin durunluğunu payitahtın yaşayıcılar aydiyarlar. Sonun için payitahtın Qayra rayonuna geçen Türkmen farsajına katnışan auto tüyücülere devlet yol gödükçü kulluğunun işgarları da firi taprak çemileşerler. Doğrusu yol gödükçü kulluğunun işgarları bu yarışlara gözlerini müyarlar. Olur tiyeleri saatte 140-160 kilometrede şulak geçen auto olukları saklı zakem bulmayarlar. Bu yarışa katlanışan bir yiğidin devlet yol gözükçü kulluğunun denine saklanıp ona ağam gayret etti men kolay da yoksa men utulyanip yalvaryanı payitahtın yaşayıcıları gürrüne diyarlar.
Kardeşim Kıvanç Giren'i dinlediniz. Hürmetli dinleyicileri şunun bilen biz heptelik gepleşigimizi geçirip kutarıyarız. Programmanı Moskva'daki studiyadan men güzel alıp vardım. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.
arar.